Përshëndetje të nderuar të gjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdem. Fillimisht ju njo me titujt kryesor. Lista serbe thot se është e gatshme të marë pjesë në zgjedhjet e reja në veri. Serbia të bashkëpunoj për hetimin e sulmit në Banjsk, thot senatori amerikane Jean Shaheen gjatë vizitës në Kosovë. Si pas kryeministrit Albin Kurti, dialogu me Serbin nuk mund të vazhdoj si kur nuk ka ndodhur asgjë. Izraeli paralajmëron 1.1 milion njerëz të largohen nga veriu i Gazës brenda 24 orëve. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Edicionin e nisim me zhvillimet në ripin e Gazës. Izraeli u ka kërkuar mbi 1 milion njerëzve të largohen nga veriu i Gazës, duke nxitur shqetësime se mund të nisë një ofensiv toksore. Agjencitë humanitare kanë paralajmëruar se një shpërngulje kaq e madhe nuk mund të bëhet në mënyrë të sigurt për një kohë kaq të shkurtër. Dorontina Baftiu sjell detaje lidhur me këto zhvillime.
Ushtria izraelite u ka bërë thirrje të gjithëve që jetojnë në veri të qytetit të Gazës të shvendosen në jug të ripit të Gazës brenda 24 orëve të ardhshme, duke rritur kështu druajtjet për një ofensiv toksore sipas kombeve të bashkuara. Izraeli ka disa ditë që po përgatit një ofensiv toksore pasi ka mbledhur ushtar, artileri të rënd dhe tanke në kufirin me Gazën. Bombardimet mbi Gazën i nisi që nga shtuna me njëherë pasi grupi militanti Hamasit kriju një sulm befasues brenda Izraelit. Zëdhënësi i OKB-s Stefan Dujarric tha se është e pamundur që një zhvendosje e tillë të bëhet pa pasoja të tmeshme humanitare. Ky evakuim është për sigurinë tuaj, tha ushtria e Izraelit, duke i paralajmëruar civilët të qytetit të Gazës të premte në mëngjes. OKB-ja tha se mori një udhëzim të ndalë nga ushtria e Izraelit pak para mesnatës të enjtën, sipas të cilit 1.1 milion civilët që jetojnë në veri të Gazës kanë 24 orë kohë për të zhvendosur në të vendit. Ky është kaos, askush nuk e di çfarë të bëj, tha Enas Hamdan, një zyrtare e OKB-s për Agjencinë e Refugjatëve Palestinez në qytetin Gaza. Ajo tha se i gjithë stafi OKB-s dhe Gaza Veriore janë urdhëruar të shvendosen në jug të qytetit Rafa. Nepal Farsaka, zëdhënëse kryqit të kuq palestinez në qytetin Gaza, tha se nuk ka shanse që më shumë se 1 milion njerëz të shvendosen në mënyrë të sigurt për kohë kaq të shkurtër. Harrojeni ushqimin, harrojeni rrymën dhe karburantin. Shqetësimi i vetëm tani është nëse ja del, nëse do të jetosh, tha Farsaka duke shpërthyer në lotë. Çfarë do të ndodhë me pacientët tanë? Kemi kaq të plagosur, kemi të moshuar dhe fëmijë të cilët janë në spital, pyeti ajo. Farsaka tha se shumë prej mjekve nuk po pranojnë të largohen apo t'i braktisin pacientët. Për më tepër, si pasaj, ata po i thërrasin kolegët e vetë për të thënë lam të mirë. Këto udhëzime shqetësuese shihen si një paralajmërim për ofensivën e pritur tashmë toksore, megjithëse ushtria e Izraelit nuk e ka konfirmuar ende një vendim të tillë. Ushtria e Izraelit tha të enjtën se derisa po përgatitej për një gjë të tillë, nuk e ka marrë ende asnjë vendim. Hamasi mori peng 150 persona dhe i dërgoi në Gaza gjatë sulmeve të fundjavës në Izrael, ku militantët e tij i vranë 1300 njerëz. Më shumë se 1400 njerëz janë vrarë në Gaza që kur Izraeli i nisi bombardimet hakmarrëse, sipas zyrtarëve palestinez. Gaza është plotësisht e rrethuar dhe e bllokuar nga Izraeli, që ka thënë se rrethimi nuk do të përfundojë derisa Hamasi t'i lirojë të gjitha pengjet. Agjencitë humanitare kanë paralajmëruar se Gaza po përballet me gjendje të jashtëzakonshme, pasi që ushqimi dhe uji po mbarojnë dhe më shumë se 50.000 grashtatzëna nuk kanë qasje në shërbime themelore.
Blokada totale e ripit të Gazës nga forcat izraelite është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare, thot Jeffrey Nice, prokuror i gjykatës së Hagës në procedurën kundër ish presidentit të Serbisë dhe Republikës Federale të Jugosllavisë Slobodan Milošević në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Nice thekson se thirrjet e autoriteteve izraelite drejtuar civileve në Gaza që të largohen për të shmangur vuajtje gjatë operacioneve ushtarake kundër grupit militant palestinez Hamas janë të papranueshme.
Driving people out from their homeland is unacceptable and unlawful.
Dëbimi i njerëzve nga vendlindja e tyre është i papranueshëm, i paligjshëm. Gjithashtu një veprim i tillë nis nga qëndrimi se të gjithë banorët e Gazës në një farë mënyre posedojnë karakteristikat mendore të atyre që kanë kryer krime dhe këto ishin qartësisht krime. Ai thjesht tregon se sa i papërshtatshëm është rendi ynë aktual politik për qeverisje të drejtë dhe për zgjidhjen e problemeve të botës.
Management of the problems of the world. Our present political order is.
Sipas tij, nuk ka absolutisht asnjë justifikim për krimet e kryera nga Hamasi në fazën fillestare të ngjarjeve të javës së kaluar, por para kësaj nuk ka dyshim se qytetarët e Gazës jetonin në një burg të hapur me shumë pak liri të cilat u takojnë atyre si qytetar të botës, thot Nice. Ai thekson se në rastin e një rasti të mundshëm para gjykatës penale ndërkombëtare, Hamasi do të duhej të përgjigjej për sulmin ndaj civileve dhe për marrjen e pengjeve, ndërsa Izraeli për blokadën e Gazës. Megjithatë, sipas tij ka pak mundësi për një rast të tillë. Gjithsesi, Izraeli nuk e ka ratifikuar aktin themelues të kësaj gjykate ndërkombëtare. Ne jetojmë në një botë të çuditshme ku vlerësimet aktuale, veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ata që mbështesin SBA-n, bëhen në një situatë ku Washingtoni nuk e njeh gjykatën penale ndërkombëtare dhe bën gjithçka për t'u mundësuar qytetarëve dhe ushtarëve të vet të mos përballen kurrë me këtë gjykatë. Po ashtu dhe Izraeli, thot Nice. Intervistën e plot me Jeffrey Nice mund t'a gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Organizata e Kombeve të Bashkuara njoftoi sot herët se më shumë se 400.000 njerëz kanë ikur nga shtëpitë e tyre në Ripin e Gazës dhe se 23 punonjës humanitar janë vrarë që kur Izraeli nisi bombardimet hakmarrëse ndaj sulmit nga militantët e Hamasit në Izrael në fundjavë. OKB-ja i ka kërkuar gati 300 milion dollar për t'i ndihmuar rreth 1.3 milion civil në Gaza dhe në Bregun Perëndimor, kryesisht për ndihmë ushqimore pasi furnizimi me ushqim po mbaron. Vendosja masive po vazhdon, thonë OKB, duke shtuar se në Ripin e Gazës, numri personave të zhvendosur brenda vendit është rritur për 25% në 24 orët e fundit, duke të i kaluar shifrën 423.000, 2/3 të cileve janë strehuar në shkollat e Agjencisë së Refugjatëve Palestinez të OKB-s. Vendosja e marrëdhënieve diplomatike me Izraelin i solli Kosovës rritje të shkëmbimeve tregtare. Në vitin 2022, vlera e importeve nga ky shtet arriti në 42 milion euro nga 22 milion sa ishte në vitin 2020, kur dy vendet nuk kishin lidhje diplomatike. Ngjashëm ndodhi edhe me eksportet nga 85.000 euro në vitin 2020, ato u rritën në 783.000 euro në 2022 sipas të dhënave të doganave të Kosovës. Kosova importon nga Izraeli kryesisht lëndë djegëse dhe produkte të plastikës, ndërsa eksporton kryesisht produkte të tekstilit. Kosova dhe Izraeli zyrtarizuan marrëdhënie diplomatike në shkurt të vitit 2021. Atyre ju parapriu e ashtu quajtura marrëveshja e Washingtonit, të cilën Kosova dhe Serbia nënshkruan më 4 shtator të vitit 2020 me qëllim normalizimin e marrëdhënieve ekonomike. Kosova hapi ambasadën e saj në Jeruzalem në korrik të vitit 2021 në këmbim të njohjes së pavarësisë së saj nga Izraeli, por ky veprim nxiti reagimin e palestinezëve dhe të disa shteteve me shumicë muslimane. Ndonse Shtetet e Bashkuara e njohën Jeruzalemin si kryeqytet të Izraelit në vitin 2017, palestinezët synojnë të kenë Jeruzalemin lindor kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm. Pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes Kosovës dhe Izraelit, odat ekonomike të dyja vendeve u zotuan për bashkëpunim në fushën e ekonomisë dhe të tregtisë. Në vitin 2022 në Kosovë hap oda ekonomike Kosovë Izrael, e cila nënshkroi më pas një memorandum bashkëpunimi me Odën Ekonomike të Kosovës. Me qëllim forcimin e bashkëpunimit ekonomik dhe të lidhjeve tregtare në Prishtinë u hap edhe korporata për zhvillim dhe investime Kosovë-Izrael. Në web faqen zyrtare të kësaj korporate thuhet se ofron një port ideale për zhvillimin e biznesit, ashtu si edhe mundësi dhe bashkëpunim ndërmjet organizatave në Kosovë dhe Izrael. Sektorët që përmenden aty përfshin atë të teknologjisë, mbrojtjes dhe sigurisë, përgjigjen ndaj katastrofave dhe emergjencave, agrikulturën, kërkimet mjekësore dhe eksport-importin. Sipas të dhënave që ka siguruar Radio Evropa e Lirë nga Banka Qendrore e Kosovës, investimet e huaja direkte nga Izraeli kapin shifrën e mbi 1.6 milion eurove. Investimet sipas BÇK-s janë bërë në sektorin e patundshmërisë dhe atë të tregtisë. Në shkurt të këtij viti, Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës njoftoi për një takim të mbajtur mes autoriteteve të Kosovës dhe atyre të Izraelit, ku prezantuan mundësitë ekonomike të Kosovës për investime nga komuniteti biznesor i Izraelit. Konkluzioni i përbashkët i përfaqësuesve të të dyja vendeve ishte se ka shumë hapësirë për të bashkëpunuar dhe se dy shtetet duhet thelluar bashkëpunimin përmes vizitave dhe takimeve të ndryshme që mundësojnë njohjen e mirëfill të bizneseve dhe konkretizojnë fushat e bashkëpunimit e investimit, u tha në atë takim.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë me zhvillime tjera nga vendi. Senatorja e Shteteve të Bashkuara Jin Shahin tha sot se shpreson se Serbia do të bashkëpunojë për hetimin e sulmit të shtatorit ndaj policisë së Kosovës dhe se përgjegjësit do të sillen para drejtësisë. Shahin tha se ne jemi këtu për ta mbështetur Kosovën, duke ju referuar vizitës së saj dhe senatorit Peter Welch në Prishtinë, ku takuan me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Duke folur rreth kësaj ngjarjeje, Shahin, e cila është senatore e New Hampshire, që nga viti 2009, tha, kjo na tregon po ashtu se për paqe dhe stabilitet afatgjat këtu në Kosovë është një mundësi për të vazhduar me mbështetjen e Evropës dhe Shteteve të Bashkuara për gjetjen e një bashkjetese paqësore dhe afatgjate me Serbinë. Presidentja Osmani tha pas takimit se me senatorët bisedoi për ngjarjet e 24 shtatorit, duke akuzuar Serbinë se po synon ta destabilizoj të rajonin e Ballkanit Perëndimor, duke vepruar si satelit i Rusisë. Ajo tha se gjëja më e rëndësishme për të parandaluar Serbinë nga kryerja e akteve të tilla të agresionit në të ardhmen, është që Serbia të mbahet përgjegjëse për aktin e agresionit dhe t'i dorëzojë terroristët në Republikën e Kosovës, që ata të përballen me sistemin tonë të drejtësisë. Kongresmenët amerikanë u takuan edhe me kryeministrin Albin Kurti. Pas takimit, Kurti theksoi se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, nuk mund të vazhdojë sikur nuk ka ndodhur pothuajse asgjë pas sulmit të muajit të kaluar në Banjsk. Siguria e Kosovës ishte tema kryesore e bisedës sonë. Senatoreve u ashpalosa informacionet më të fundit rreth sulmit në Banjsk, tha Kurti në një konferencë për media. Ai tha se në takim me senatorët amerikan kërkoi që kapitulli i dialogut për normalizim duhet të marrë parasysh edhe veprimet sulmuese agresive të Serbisë, përpjekjet e saj për aneksimin e veriut të Kosovës. Duhet të ndërmerren hapa që dialogu të ketë edhe një mundësi tjetër për të pasur sukses, ka thënë Kurti. Kryetari i listës serbe Goran Rakić ka thënë sot se partia më e madhe e serbëve të Kosovës, e cila ka mbështetjen e Beogradit, është e gatshme të marrë pjesë në zgjedhjet e reja komunale në veri të Kosovës. Ai tha gjatë një konference për media në Mitrovicën e Veriut se lista serbe e mori këtë vendim në bashkëpunim me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Rakić theksoi se tani topi është zhvendosur në fushën e Prishtinës dhe se pret që në komunat e Veriut të Kosovës të thirrën sa më parë zgjedhjet e reja. Më duhet të them se duhet të jemi të bashkuar dhe në këto kushte të pamundura të përpiqemi të jemi krijues të fatit ton dhe të mbrojmë njerëzit. Gjithmonë kemi marrë vendime politike në interes të qytetarëve, duke mos parë nëse ata po nxjerrin pikë politike, tha Rakić. Katër komunat me shumicë serbe në veri, Mitrovice, Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić, u thiqën nga kryetarët shqiptar tani, të cilët e morën detyrën pas zgjedhjeve të prillit, të cilat u bojkotuan dhe kundërshtuan ashpër nga serbët lokalë, duke shkaktuar tensionim të situatës. Kosova pasi u përball me masa ndëshkuese nga BE-ja, u zotua për riorganizimin e zgjedhjeve, por dëshiron ta bëj këtë vetëm përmes një udhëzimi administrativ, i cili u amundëson qytetarëve të shkarkojnë kryetarët e komunave të tyre përkatëse përmes një peticioni. Më 13 shtator, ministri i administrimit të pushtetit lokal të Kosovës, Elbert Krasniqi, tha se dorëheqja e kryetareve shqiptar të katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës është kërkesë vetëm e Beogradit, duke këmbgulur se kryetarët mund të largohen nga zyrat vetëm përmes udhëzimit të ri administrativ. Por që nga atëherë gjendja vetëm sa është tensionuar edhe më shumë pasi policia e Kosovës u sulmua më 24 shtator nga një grup serbësh të armatosur në fshatin Banjsk të Zveçanit, ku mbeti i vrarë Ereshteri Afrim Bunjaku, dhe më vonë nën kryetari atëhershëm i listës serbe Milan Radojičić e mori përgjegjësinë e sulmit. Më 12 tetor, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u bë rithirje përfaqësuesve të serbëve në veri të Kosovës që të iniciojnë mbajtjen e zgjedhjeve të reja në Mitrovicën Veriore, Sveçan, Leposavec dhe Zubin Potok. Ministri Krasniqi ka thënë të kaluarën se zgjedhjet e parakoshme mund të zhvillohen nëse 20% e votuesve në një komunë nënshkruajnë një peticion për largimin e kryetarit të asaj komune. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Serbi, Christopher Hill, tha për televizionin në një në Serbi, gjatë takimeve që pritën të zhvillohen në Kosovë dhe Serbi, do të ketë disa propozime interesante për të dyja palët. I dërguari i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak do të zhvilloj takime në Kosovë dhe Serbi më 21 tetor. Ai do të shoqërohet nga i dërguari i Washingtonit për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, nga i dërguari i Francës Emmanuel Bon, ai i Gjermanisë Jens Plotner dhe i Italisë Francesco Talo. Si pas Bruxellit, qëllimi i vizitës është të shtyhet përpara zbatimi i marrëveshjes drejt normalizimit që Kosova dhe Serbia arritën më herët gjatë këtij viti. Hill po ashtu tha se Lajçak ka dërgjuar shumë dhe mendon se e di çfarë ka nevojë Serbia dhe Kosova. Pjesëtar të policisë së Kosovës, të cilët janë duke punuar aktualisht, por edhe të tjerë të cilët janë larguar nga policia, flasin për kushte të rënda dhe pagë të ulët e cila nuk u mjafton. Një ish drejtor policie dhe përfaqësues të sindikatës policore thonë se është pa kuptim se si tash e sa kohë pas shumë kërkesave nuk po përmirësohen kushtet në këtë institucion. Arton Konushevci raporton në vazhdim.
Kushtet nuk janë të mira në policinë e Kosovës dhe paga është e ulët, kështu thot një pjesëtar i policisë së Kosovës, i cili pranoi të flasë për Radio Evropa e Lirë në kushte anonimiteti. Sipas tij, paga që merr një polic nuk mjafton as për plotësimin e nevojave të veta e LRM që të mbajë familjen. Polici i cili vjen në Prishtinë nga një prej komunave të tjera të Kosovës tregon se në këtë institucion ka dhe mungesë të kushteve të tjera të nevojshme për personelin. Jo gjithmonë jemi të furnizuar me pajisje uniforma të nevojshme, thot ai. Ky pjesëtar i policisë përderisa numëron disa nga problemet me të cilat përballet, thot se për të është e pakuptim se pse institucionet e vendit nuk po arrin të përmirësojnë kushtet e punës për policinë.
Paga që marrim është pagë modeste, por gjithmonë duke shpresuar se një ditë do të ketë një pagë të dinjitetshme dhe do të ketë kushte më të mira të punës.
Ky pjesëtar i policisë tha se shumë nga kolegët e tij janë detyruar që të marrin kredi nëpër banka komerciale në Kosovë në mënyrë që të mund të mbajnë familjen.
Ju them me përgjegjësi se shumë kolegë kanë kredi për të shkolluar fëmijët e tyre dhe për të pasur një jetë më të mirë.
Kryetari i sindikatës së policisë së Kosovës Imer Zeçiri thot për Radio Evropa e Lirë se pjesëtarët e policisë së Kosovës janë duke punuar në kushte të rënda me pagat e ulta, pa sigurime shëndetësore, pa ligjin për pensionim të parakoshëm, pa shujta për ata që udhtojnë, madje sipas tij as rruga nuk u paguhet.
Kjo është jashtëzakonisht e pakuptim. Këto kërkesa në vazhdimsi ne i kemi pas që sa kohë edhe me vite të tëra edhe ato që i përmenda më herët, prandaj me të vërtetë po më duket është edhe paknaësia te policia sikur ka arrit nat kulmin më të lartë.
Sipas Zeçirit, për plotësimin e këtyre kushteve në polici nuk duhet të ketë inate politike.
Inatet politike e kanë vendosur policinë në mes dhe policia po pson sepse policia është apolitike.
Që nga themelimi i policisë së Kosovës 24 vjet më parë, sipas të dhënave të sindikatës, rreth 2200 pjesëtar janë larguar nga ky institucion i sigurisë.
Mlefe, paknaësit kanë arrit kulminacionin dhe këtë paknaqësinë që po shprehin tani policia me dorëheqje vullnetare definitivisht në mendoj se po dobësohet institucioni vetëm i sigurisë në vend.
Miloti, identiteti i vërtetit e cilit është i njohur për redaksin, ka dhënë dorëheqje nga policia për shkak të paknaqësive lidhur me kushtet e punës.
Çështja kryesore është paga. Tani aty hyjnë edhe kushtet e tjera të punës. Paga që unë kam marrë nuk me kam mjaftuar për gjërat elementare. Dhe po të me kishte mjaftuar, unë kur nuk do të merrja atë vendim, pas një përvoje të mirë aty.
Miloti thot se vazhdon të ketë kontakte me ish kolegët e tij në polici dhe sipas tij, që kur ai është larguar, gjendja nuk ka ndryshuar në polici. Ai thot se as më parë, as tani policëve nuk u paguan orët shtesë të punës dhe si këmbim ata marrin ditë lira pune. Me ditë lira të punës, sipas tij, policët që kanë viza shkojnë jashtë shteti për punë 1 deri në 2 javë ose më shumë.
Ka prej atyre që kanë viza turistike dhe kanë familjar. Shkojnë dhe punojnë të një afërm për një kohë të shkurtër.
Ish drejtori i policisë së Kosovës Reshat Maliqi në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë thotë se është domosdoshmëri që pagat e policëve të rriten, por bashkë me pagat policët thotai duhet të gëzojnë edhe përfitimet e tjera që u takojnë.
Duhet të zëvërit e poplët njëra për zëshmonë të mendojnë për këta policë, se se vërtet përnojnë në kushtet të shtire me rëzikshmëri të jetë lartë, a operacioni fundit i ka besej që i ka bindë të gjithë, se me qëfarë sfida ata balafacurët gjatë punës të ne në përgjithshmëri.
Si pas Maliqit, policia e Kosovës i ka plotësuar të gjitha kushtet që përpjestaret e saj të ketë rritje të pagave, duke shtuar se për këtë ka dhe mundësi bugjetore. Një debat parlamentar për shqyrtimin e një projekt rezolute për mbështetje urgjente financiare për policinë e Kosovës ka dështuar të mbahet të enjtën me 12 tetor pasi deputetët e partisë në pushtet lëvizja vetëvendosje nuk morën pjesë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Investimet e huaja në Kosovë të konsideruara si potencial për gjenerimin e vendeve të reja të punës dhe zhvillim ekonomik të vendit nuk po arrihet të realizohen për shkak të situatës tensionuar në veri qysh nga paslufta, thonë përfaqësues të organizatave ekonomike në vend. Sipas tyre, investitorët ndërkombëtar po hezitojnë të investojnë në Kosovë për shkak të situatës së brisht në veriun e Kosovës. Luljeta Krasniqi sjell materialin në vazhdim.
Trazirat e një pasnjëshme në veri të Kosovës, zonë banuar me shumë serbe, kanë bërë që investitorët ndërkombëtar të hezitojnë ta shtrin kapitalin e tyre, jo vetëm në Kosovë, por në gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, thot për Radio Evropa e Lirë kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna.
Se një ngjarje në një tension në një vend ka ndikim këtë Ballkanin, për arsye se ne jemi vende shumë të vogla dhe çdo investitor që vjen për të investuar në Ballkan, ata e shohin si një treg të vetëm, domthonë një treg për 17 milion banorë ose për 17 milion konsumatorë.
Veri i Kosovës mbetet vatër tensionesh që nga pas lufta më 1999. Rreth 50.000 serb që jetojnë atje nuk i njohin institucionet e Prishtinës dhe e shohin Beogradin si kryeqytet të vetin. Tensionet kanë arritur kulmin më 24 shtator kur grupet armatosura kanë sulmuar policinë e Kosovës duke vrarë një rreshter. Në shkëmbimin e zjarrit që ka pasur janë vrarë edhe 3 sulmues të nacionalitetit serb. Kosova ka fajsuar Serbin për sulmin, por Serbia ka mohuar se ka gisht.
Pra si fundit, kjo ma vetëm si teme ka edhe ma shumë, ka shtynë vizitorët që të pezullojnë ose të shtynë për një kohë që mos vinë dhe të shopin mundësin për të investuar në Kosovë.
Shprej bindjen Rafuna. Argumentet e ti mbështetë dhe drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë Mbrushu Ikani, a i thot se saher që bisedohet për mundësin e ardhjes në ndonjë kompanije të huaj në Kosovë, mbizotron tema e veriut.
Situata në veri është pengesë për se të qytetarë dhe lere ma për investime kapitalet që mund të jenë më të huja nga kompanitë ndryshme. Kuptohet që po.
Arjan Zeka, drejtori ekzekutiv i Otës Ekonomike Amerikane në Kosovë, thot se kjo është një problem që e përcjell Kosovën qysh nga pas lufta.
Në përgjithësi, investitorët i shmangën vendeve të cilat përcjellojnë pra si vende me rrezik të lartë të operimit.
Agjencia për investim dhe përkrahje të ndërmarrjeve në Kosovë nuk i është përgjigjur interesimit të Radios Evropa e Lirë rreth reagimeve që kanë shfaqur investitorët aktual dhe potencial pas tensioneve të fundit në veri. Kiesa është institucion shtetëror që ka mandat të mbrojë dhe mbështesë investimet e huaja. Nga të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës delse nga viti 2008 kur Kosova ka shpallur pavarësinë, vlera investimeve të huaja direkte ka arritur në afër 5 miliard euro. Investimet kanë qenë të përqendruara kryesisht në sektorin e patundshmërisë, pastaj atë të financave dhe sigurimit, por sipas BÇK-s vlera më e madhe e tyre ja tribohet diasporës së Kosovës. Sipas Zekës, Kosova ka nevojë për investime që ndikojnë në krijimin e vendeve të qëndrueshme të punës dhe rrjedhimisht në rritje ekonomike.
Mund të konkludojmë fare vetë që ne nuk kemi investime korporative, nuk kemi investime të korporatave që kanë nam global, pra që kanë pesë globale në vend, për jashtuar disë franqizë.
Situata në veri e ka ndikuar edhe në mënyrë tjetër ekonominë e Kosovës, pasi Bashkimi Evropian ka ndërmarrë në fund të qershorit disa masa ndëshkuese ndaj vendit. Kjo pasi qeveria nuk u është bindur sipas bashkësisë ndërkombëtare kërkesave të saj për të shtensionuar situatën në veri. Këto masa kanë përfshirë pezullimin e programit të fondove për Kosovën, përfshirë ato të instrumentit të paraantarësimit në BE dhe nga korniza investuese e Ballkanit Perëndimor. Nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se këto masa nuk pritet të kenë ndikim të drejtpërdrejt negativ apo të prodhojnë humbje financiare për bizneset, por megjithatë ato kanë pezulluar në shkrimin e kontratave të reja që do të kishin krijuar një vlerë potenciale për bizneset në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Prona e sekuestruare Nikola Gruevskit, ish kryeministrit Macedonas të Aratisur, së shpejti do të nxirret në shitje. Institucionet kanë përfunduar procedurat për të paktën 5 apartamente dhe disa parcela tokë ndërtimore. Gruevski në disa procese gjyqësore është dënuar me 14 vjet burgim për shpërdorim të detyrës. Në procedurë të shitjes është edhe prona e familjarit të tij Sasho Mialkov, por ekspertët juridik thonë se duhet bërë kujdes me procedurat ligjore që shteti të mos vije në situatë kur për shkak të lëshimeve të kthej pronën e sekuestruar. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Agjencia për menaxhim e pasurinë e sekuestruar ka nisur procedurën për shitjen e pronës së sekuestruar të ish kryeministrit Nikola Gruevski. Sipas njoftimit të agjencisë bëhet fjalë për 5 apartamente dhe tokë ndërtimore, gjegjësisht 2 parcela në zonë atraktive në Shkup. Ish kryeministri Nikola Gruevski në vitin 2018 ka marrë azil politik në Hungari, pas ndjekjes nga organe gjyqësore Macedonase për shpërdorim të detyrës zyrtare. Ai për 6 vepra penale është gjykuar me 14 vjet burgim, ndërsa disa procese të tjera janë rrjedhë sipër. Por përveç dënimeve me burg, aty me vendime gjyqësore të formës së prerë, i është sekuestruar edhe pasuria për dëmet që i ka shkaktuar buxhetit të shtetit në disa miliona euro. Këto prona që ishin zbuluar në vitin 2021 ishin ngrirë me vendim të gjykatës penale të Shkupit dhe me vendim tjetër të kësaj gjykate janë nxjerrë në shitje. Njohësit e çështjeve juridike thonë se organet e ndjekjes penale duhet të kenë kujdes apo të marrin vendime pasi të kenë përfunduar të gjitha procedurat, pasi mund të ndodhë që i njëjti të kërkojë kthimin e pronës në rast të ndryshimit të vendimit gjyqësor. Kjo sipas profesorit të së drejtës penale Bashkim Selmani mund të ndodhë pas miratimit të ndryshimeve në kodin penal, që mund të përfshijë edhe vepra për të cilat është dënuar ishë kryeministri Gruevski.
Tani ne publikisht nuk e dim se cili është akt gjykimi për dyshorin Gruevski, sepse pak gjykim të fuqishëm nuk mund të konfiskohet pasuria dhe tret pasuri janë konstatuar se janë të sjellura në mënyrë paligjshme dhe këtu në aspektin publik shumë pak ka informacione. Kjo qasja e konfiskimit të pasurisë, nëse do të merret, do të merret me akt gjykim, sepse nesër nëse kthehet Gruevski, po ashtu nëse merren këto në mënyrë paligjshme, atëherë të njëjtat mund t'i rikthehen përsëri Gruevskit. Me thënë, askush nuk mund ta cënoj pronën e dikujt pa i ditur shkaqet dhe priardhja e pasurisë, ku dihet se dhe një pjesë më edhe të pronësisë të tij është në emra të ndryshëm.
Thotë Selmani. Ndërkohë përveç e pronës së sekuestruar të Nikola Gruevskit në procedurë është shitja e pronës së familjarit dhe bashkëpunëtorit të tij të afërt Sasho Mialkov, ishte shefi i policisë sekrete ndodhet në vojtje të dënimit me burg për shpërdorim të detyrës, ndërsa agjencia e kadastrës ka të evidentuar 33 pasuri të paluajtshme në vlerë prej rreth 15 milionë euro. Shumë kjo gati për 15 milion euro, më e ulët nga ajo që kishte prezentuar, ishte prokuroria për luft kundër krimit organizuar Vilma Ruskovska në korik të vitit 2022. Ekspertët juridik thonë se organet e ndjekjes dhe të institucioneve tjera duhet të kenë kujdes në vlerësimet që japin për pronat të sekuestruara.
Në obhut në javni të obvinitëli mnugu poveqe dhe vnimavat pridavanjëto në izjavi vodnos në to kuku e në vistina konfiskacijata i kuku treba da bide istata veki.
Është më rëndësi që prokurorët jenë shumë të kujdeshëm në dhenjën e deklaratave, sësa është konfiskimi dhe sa duhet të jetë, sepse mund të lërë dyshime tek qytetarët se pas shpallit sa këtë gjykimit mund të ketë pasur ndërhyrje. Ka deklaruar Ivana Petkovska nga koalicionit të gjithë për gjykim të drejt. Agjencia për menaxhim e pasurinë e sekuestruar ka bërë të ditur se nga shitja e pasurisë Mjallkovit në bugjetin e shtetit janë derdhur 11.3 milion euro. Të gjitha dyshimet për shpërdorim të detyrës për të cilat akoma zhvillohen procese gjyqësore kanë ndodhur gjatë të qeverisjes së Nikola Gruevskit me Maqedoninë e Veriut nga viti 2006 deri në vitin 2016. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.